Ovo je Radio Slobodna Europa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 16. jun, vijesti dana. U Bosnu i Hercegovinu stigao 7. kontingent vakcina iz mehanizma Europske unije, a riječ je o 10.500 doza proizvođača Pfizer-BioNTech. Prema posljednjim podacima u Bosni i Hercegovini od juče su koronavirusom zaražene 33 osobe, prijavljeno su 3 smrtna slučaja. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo prijedlog sporazuma između Vijeća ministara i vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare. Održana sjednica oba doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj su poslanici i delegati postavljali pitanja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. U skupštini Crne Gore rasprava o razrješenju ministra pravde, manjinskih ljudskih prava Vladimira Leposavića koji je negirao genocid u Srebrenici. Ambasadori država članica Europske unije dogovorili su da se zbog povoljne epidemiološke situacije Sjedinjene Države, Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Tajvan stave na popis zemalja iz kojih se može putovati u Europsku uniju. Na spisku i dalje nema Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin stigli u vilu Lagrange u Ženevi na prvi zajednički sastanak za koji se očekuje da će trajati do 5 sati. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, najviše dnevne temperature od 24 do 30, a na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održana sjednica oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj su poslanici i delegati postavljali pitanja Vijeću ministara BiH. Prva je to zajednička sjednica u ovom sazivu državnog parlamenta, a pitanja su se odnosila na ispunjavanje 14 uslova iz mišljenja Europske komisije koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, do nabavki vakcina i drugih aktualnih tema. Izvještava Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne želi biti mjesto političkih debata, nego donositi odluke u korist svih građana. 14 prioriteta su važni za Bosnu i Hercegovinu, ali ima mnogo važnijih pitanja pred Bosnom i Hercegovinom, kazao je danas predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. On je odgovarao na pitanja poslanika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Zukana Heleza, koji je na zajedničkoj sjednici oba doma pitao šta je učinjeno na ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije, koji su pred Bosnom i Hercegovinom kako bi dobila kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji.
Bosna i Hercegovina će morati temeljno poboljšati svoj zakonodavni i institucionalni okvir kako bi se osiguralo ispunjavanje 14 ključnih prioriteta. S obzirom da je od saopštenja Europske komisije prošlo 2 godine, to je neophodno da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine informiše Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine o poduzetim aktivnostima na ispunjavanju ključnih prioriteta Europske komisije i planu aktivnosti u 2021. godini.
Slično pitanje postavio i poslanik SDA u predstavničkom domu Adil Osmanović, ocjenjujući da je Vijeće ministara trebalo informisati parlament o tome šta je učinjeno do sada, kao i da Vijeće ministara ne dostavlja dovoljan broj zakona. Tegeltija je na to kazao da Vijeće ministara sigurno neće biti institucija koja će procese blokirati, podsjećajući da je riješeno nekoliko pitanja, od kojih je jedan i pitanje izbora u Mostaru, dok su odblokirani neki procesi koji su bili u zastoju nekoliko godina.
Veze sa prvim prioritetom broj 1, znate da je bilo vezano za izbore u Mostaru, tako da je usvojena izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnosi na izbore u Mostaru, to je proces ili problem koji je trajao 12 godina. U vezi sa prioritetom broj 2 definisano je da Bosna i Hercegovina treba da usvoji program integrisanja u Europsku uniju. Nakon punih 12 godina Savjet ministara je utvrdio metodologiju za izradu programa integrisanja i ona je usaglašena kroz mehanizam koordinacije. Biće potrebno 2 otprilike godine po procjenama da se uradi program integrisanja koja je naša obaveza još 2008. godine. Kada je pitanje prioritet broj 3, on je uslovljen da se osigura pravilno funkcionisanje parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje. Znate da je to završeno, mislim da ovaj odbor upravo ovih dana ima prve konsultacije sa sastanke sa Europskom unijom.
Tegeltija kaže da je za izmjene izbornog zakona oformljena interresorna radna grupa koja će analizirati sve prijedloge, te je najavio da će Vijeće ministara utvrditi prijedlog teksta izbornog zakona ako oko toga bude postignuta politička saglasnost. Jedno od pitanja postavio je delegat u Klubu Bošnjaka Doma naroda, Denis Bečirović, a tiče se usvajanja osnovnog ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tegeltija je odgovorio da se čeka na odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine. Set pitanja postavljen je i ministrici vanjskih poslova Biseri Turković, od toga kako je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Pragu Martina Mlinarević zaposlena bez fakultetske diplome, do toga zašto su Bošnjaci povlašteni u diplomatskoj mreži. Turković je odgovorila da je zaposlenje ambasadorice urađeno u skladu sa svim pravilnicima i zakonskim aktima, te predočila statistiku po kojoj je tvrdnja da su pripadnici nekog naroda povlašteni u diplomatskoj mreži nije tačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Porodice 350 žrtava genocida u Srebrenici, koje je 13. jula 1995. godine nizozemski vojnici nisu zaštitili u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima, od juče mogu podnijeti zahtjev za novčanu odštetu vladi Nizozemske. Ovi zahtjevi će se primati u naredne dvije godine, zaključno sa 14. junom 2023. godine. Poziv srodnicima je upućen na osnovu presude Vrhovnog suda Nizozemske, koji je utvrdio odgovornost pripadnika bataljona ove zemlje za smrt velike grupe muškaraca u bazi UN-a. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vrhovni sud Nizozemske procijenio je odgovornost svojih vojnika za smrt 350 muškaraca koji su pokušavali naći spas u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija na 10%, pa je u skladu s tim i određen iznos novčanih naknada za članove njihovih porodica. Što znači 10% od ljudskog života, pita se jedna od brojnih srebreničkih majki Fazila Efendić.
Ako je Holandija 10% odgovorna, ko je 90% odgovora? UN znači treba da preuzme odgovornost na 90%, gdje su bili 95% i da nas spase. I šta sad da očekujem da će on nešto nama? Ja ne očekujem ništa, ja ne vjerujem njima, ne vjerujem UN, ne vjerujem ni Holandijanima. Kad nisu imali volje da spase noćni cijelog svijeta, da se tolika djeca pobijaju, muškarce, sve to, a da sad nešto nama, nema od tog ništa. Da su konkretno htjeli rad, oni do sad isplatili. Dok su žive porodice, majke toliko pomrlo.
Advokatski tim iz Mostara preko dvije decenije vodi pravnu bitku sa državom Nizozemskom, dokazujući odgovornost njihovih vojnika. Proteklih šest mjeseci se vode pregovori oko isplate odštete, kaže advokat Semir Guzin.
Međutim, ostala je još jedna stavka oko koje se, hajmo reći, sporimo. I zadnji sastanak, zadnje pregovore smo imali u četvrtak putem video linka prošle sedmice i dogovor je bio, pošto smo došli do samog zida, nismo mogli postići potpuni dogovor, da se sačeka nekih 10 do 15 dana radi ponovne analize i njihovog i našeg tima, ne bili smo došli do nekog kompromisa. Dakle, iz tog razloga ja apelujem preko udruženja također da se sad za sada ne podnose ovi zahtjevi dok mi vjerovatno najkasnije krajem sljedeće sedmice ne izađemo u javnost i konačno kažemo, objavimo da li je ova ponuda prihvatljiva ili ne.
Fazila Efendić smatra da je nepravedno što su obuhvaćene samo porodice muškaraca koji su ušli u jedan od prostora vojne baze.
A mi smo stava da sve žrtve koje su tražile spas od kolas bataljuna, da bez obzira ili bile u hali ili bile ispred vrata hali, gdje god da su bili, tu su bili u tom okruženju, da primi oštet. Uglavnom, da vam kažem ono pošteno, sve su žrtve i sve žrtve trebaju dobiti oštetu, a nije bitno koliko. Nama djecu našu ne može niko vratiti, muževe, braću.
Posebna komisija države Nizozemske je u martu ove godine namjeravala da počne sa isplatom novčanih naknada, ali su porodice žrtava bile nezadovoljne odlukom da imaju pravo na isplatu jedne naknade, iako su izgubili više članova porodice. Kako najavljuje advokat Semir Guzin, narednih dana trebala bi biti riješena još jedna otvorena ili sporna stavka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Za dva dana bit će okončan konkurs za idejno rješenje izgradnje spomen obilježja na Kazanima u Sarajevu. Svrha i cilj, kako su naveli u gradskoj upravi Sarajevo, je odati počast civilima, mahom Srbima, koji su tokom opsade Sarajeva 1992. i 1993. godine na lokalitetu jame Kazanina Trbeviću dovedeni i ubijeni, a jama korišćena kao grobnica. Ideja za izgradnju spomenika na Kazanima postoji već 10 godina, a gradonačelnica Sarajeva je obećala da će za vrijeme njenog mandata spomenik biti izgrađen. Porodice žrtava žele znati šta će pisati na spomeniku, a postoji ideja da se spomenik postavi u samom gradu, jer se procjenjuje da na nepristupačnoj jami Kazani neće biti u toj mjeri opomena budućim generacijama da se nikada ne ponove takvi zločini. Aida Đugum.
Čerka Radoslava i Marine Komljenac, Slobodanka Macanović, podržava izgradnju spomenika za žrtve koje su ubijeni na Kazanima tokom opsade Sarajeva. Njene roditelje su krajem juna 1993. godine iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli pripadnici 10. brdske brigade armije BiH pod vodstvom Mušana Topalovića Cace i ubili na Kazanima, a njihova tijela su bačena u jamu.
Kad god ga podignu, hvala im što se sjetilo da ga podignu. Jer ja nemam groba oca i majke. Moji roditelji nisu pronađeni, majka je identifikovana, nikada nisam dobila njene posmrtne ostatke, otac nije identifikovan, prema tome ja nemam groba, ni jednog, ni drugog, ja i moja sestra. Nemamo ništa što bi nas podsjećalo na naša roditelja, znači da taj spomenik meni nešto znači.
No, njeno je mišljenje, ali i nekoliko nevladinih organizacija koje su poslale otvoreno pismo gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić da se spomen obilježe ubijenim civilima Sarajeva podigne u gradu, jer kako su napisali, oni podržavaju obilježavanje jame na Kazanima kao masovne grobnice, ali ukazuju da su Kazani nepristupačna lokacija, te da je to samo djelimično rješenje, a ne dostojanstveno sjećanje na nevine žrtve.
Ja bih želila, a znam da se ne pitam, da se postavi jedna spomen ploča u gradu Sarajevu žrtvama Kazana, a da se na Kazanima simbolično nešto obilježi. Iz kojeg razloga? Kazani su jedna vrlo nepristupačna lokacija. Ja ne znam ko će otići na Kazane osim članova porodice da to obiđe i eventualno neke delegacije na godišnjicu.
Konkurs za idejno rješenje izgradnje spomenika na jami Kazani raspisan je 7. maja, a nakon 40 dana trebao bi biti objavljen. Od 2011. godine postoji ideja da se izgradi spomenik na Kazanima i to je zastupao pokojni potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić. 2012. izdvojio je 2.500 eura za izradu idejnog rješenja. Nakon 10 godina stagnacije i zanemarivanja ove ideje, gradsko vijeće sa gradonačelnicom Benjaminom Karić na čelu odlučno je da uradi spomenik na Kazanima. I aktualni potpredsjednik Federacije Milan Dunović će finansirati izgradnju spomenika. Na pitanje zašto se čekalo 10 godina, Dunović odgovara.
Pitanje zašto prethodni gradonačelnici to nisu željeli da urade, to je, što kažu, na njihov obraz. Ja znam da sam više puta insistirao i u pisanoj formi i pisao otvorena pisma i govorio usmeno da je to vrlo značajno za Sarajevo jer je to jedini način da se kao grad Sarajevo ogradimo od tog zločina na način da kažemo da to jeste bio zločin, ali to nije bila politika armije BiH.
Vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili su ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti među kojima su neki bili pripadnici armije BiH. Odluka da se zaustavi ubijanje donesena je u ljeto 1993. godine, a tadašnje predsjedništvo BiH naredilo je akciju protiv Mušana Topalovića Cace, koji se smatrao odmetnikom iz armije BiH. Vojno-policijska akcija Trebević 2 počela je 25. oktobra 1993. godine. Tokom ove akcije prije Topalovićevog hapšenja pripadnici 10. brdske brigade likvidirali su 9 policajaca. U toj akciji Topalović je ubijen. Za zločine na Kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirapo ubistvo, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Bejtiću se već 20 godina sudi, nakon što je Vrhovni sud BiH 3 puta ukinuo presudu. U toku je 4. ponovljeno suđenje Bejtiću pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Evo nas u Skupštini Crne Gore, gdje se danas očekuje da na prijedlog premijera Zdravka Krivokapića počne rasprava o razrješenju ministra pravde i manjinskih ljudskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao da se 1995. godine u Srebrenici dogodio genocid. Iz Podgorice, Lejla Šćepanović.
Neposredan povod za zahtjev za razrešenje bio je stav ministra Vladimira Leposavića izrečen u Skupštini Crne Gore, kojim je negirao da se u Srebrenici 1995. dogodio genocid, ali i ministrovo osporavanje legitimiteta Suda za ratne zločine u Hagu i Međunarodnog suda pravde, koji su presudoma konstatovali da je u Srebrenici počinjen genocid. Na skupštinskoj sjednici krajem marta Leposavić je naveo, citiram, da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi, kraj citata. Ovu izjavu je osudila kompletna opozicija u parlamentu, nevladin sektor i diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Država, te druge organizacije iz regiona, a između ostalih Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida. Uoči današnje rasprave u crnogorskoj skupštini, vladi i javnosti Crne Gore, otvorenim pismom su se obratili Munira Subašić, predsjednica Pokreta majke Srebrenice, i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, u kome pozivaju poslanike Crnogorske skupštine da odbace politiku i praksu negiranja genocida u Srebrenici i ratnih zločina i da glasaju za razrešenje ministra pravde Vladimira Leposavića. U dopisu se između ostalo kaže, citiram, genocid u Srebrenici je dokazan kroz niz sudskih presuda, a jedna od posljednjih presuda izrečena nedavno Ratku Mladiću. Sud je zločincu Mladiću potvrdio doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva više od 8000 Bošnjaka u genocidu u Srebrenici jula 95. Zahvalni smo građanskim strukturama i pojedincima u Crnoj Gori koji pomažu građanima Crne Gore da prihvate i razumiju činjenice u vezi genocida u Srebrenici. Kraj citata. Za smjenu Leposavića mora da glasa 41 poslanik. Za sada je neizvjesno da li će biti potrebne većine, jer najjača opoziciona partija DPS bojkotuje rad parlament. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin stigli su u vilu Lagrange u Ženevi na njihov prvi sastanak. Obojica su izjavili da se nadaju da će njihovi razgovori u Ženevi dovesti do stabilnijih i predvidljivijih odnosa, iako se i dalje sukobljavaju oko mnogih tema, od kontrole naoružanja i sajber napada do ruskog uplitanja u izbore u Sjedinjene Američke Države i pitanja Ukrajine. Što će biti i teme njihovog sastanka? Prilog Ajeli Obradović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je danas neposredno prije samita koji se održava u vili iz 18. stoljeća sa pogledom na Ženevsko jezero. Prvi sastanak Putina i predsjednika SAD-a Joe Bidena mogao bi da traje 4 do 5 sati ili duže, na kome će razgovarati o kontroli naoružanja, sajber hakovanju i miješanju u izbore. Ali kao znak zategnutih veza neće biti obroka tokom samita, a Biden i Putin će održati odvojene konferencije za novinare, a ne zajedničku. Bez lomljenja hljeba, rekao je novinarima visoki američki zvaničnik dok je Biden letio u Ženevu na razgovore, koji su počeli danas oko 13 sati u Vili Lagrange. Nijedna strana ne očekuje približavanje stavova na ovom samitu, navodi Reuters. Planirano je da se Putin i Biden prvo sastanu sa predsjednikom Švicarske Gajem Parmelinom prije nego što započnu razgovori u biblioteci u ovoj vili. Biden i Putin sastaju se zajedno sa svojim najvišim savjetnicima za vanjsku politiku, državnim sekretarom Antony Blinkenom i ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, kao i prevodiocima prije skupa kome će prisustvovati i ostali saradnici. Između 3.500 pripadnika policije i drugih snaga sigurnosti raspoređeno je u ovom inače mirnom švicarskom gradu na jezeru. Inače, Biden pokušava da obnovi evropske veze koje su bile zategnute u vrijeme administracije njegovog prethodnika Donalda Trumpa. On se ove sedmice sastao sa liderima G7, NATO-a i Evropske unije, osiguravajući zajednička saopštenja u kojima se izražava zabrinutost zbog Rusije i Kine, a utorak je izdejstvovao sporazum kojim je riješen višegodišnji trgovinski spor sa Evropskom unijom, navodi AP.
Direktori, funkcioneri, zakonodavci. Na ovim funkcijama u Srbiji duplo je više muškaraca nego žena. Prema posljednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, na rukovodećim pozicijama radi 67% muškaraca, a 33% žena. Polna nejednakost u profesijama u Srbiji najizraženija je i u oblasti vojnih zanimanja. 96% obavljaju ih muškarci. Slična razlika postoji i među zanatlijama. Ove poslove obavlja tek 17% žena. Razlika u polovima u korist muškaraca postoji i u poslovima koji podrazumevaju rukovanje mašinama i postrojenjima, među monterima i vozačima. Žene su više prisutne među administrativnim službenicima, 60%, kao i među stručnjacima, umetnicima, inženjerima, stručnim saradnicima i tehničarima. One također više obavljaju i poslove u uslužnim i trgovačkim delatnostima. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je najviše uravnotežen odnos između žena i muškaraca u poslovima koji se klasifikuju kao jednostavna zanimanja. Radi se o poslovima poput čišćenja, nošenja prtljaga, pranja automobila i sl. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
BH aktuelnosti. U organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Doboju je nedavno predstavljen novi roman Mladenka Marijanovića Groblje očevina, koji je prema mišljenju kritičara posvećen tranzicijskoj sadašnjosti. Njegove stranice istovremeno mogu poslužiti kao dio šire slike bosansko-hercegovačke, odnosno regionalne svakodnevnice. Anes Grbešić.
Radnja novog romana Mladenka Marijanovića, Groblje očevina, smještena je u okolini Vareša, rudarskog kraja sa bogatim nalazištima željeza, gradu Livaca i Kovača, iako se, kako kaže autor, na njegovim stranicama to jasno ne navodi.
Mislim da Vareš može poslužiti kao paradigma i mnogim drugim mjestima koja su tijekom posljednjeg rata doživjela i stradanje i raseljavanje i tako dalje. Sve ovo groblje očevina, kad pogleda cijelo selo oko sebe i onda kaže samo nabaviti jedno 10 km ograde pa to fino pasati.
Groblje očevina namijenjeno je svima koji su otišli iz Vareša i s tugom ga se sjećaju, te onim koji su ostali u tom kraju, dodaje Marijanović.
Ne treba puno o tome govoriti, to je svakodnevica koju vidimo svuda okolo, znači gotovo svakom selu, čak i ona koja nisu bila raseljena, danas se ponovo osvaja.
Na promociji u Doboju o Marijanovićevom romanu govorio je književnik Željko Ivanković, koji sa autorom dijeli zavičaje.
Prvi njegov roman je roman o ratu, drugi roman je o predratnom Varešu, ovaj treći je o postratnom. Dakle, autor upotpunjuje jedan milje iz neke tri perspektive. Da, ovo je pričao o tranzicijskom vremenu u jednom malom zatvorenom prostoru nekakve bosanske provincije.
Šta je tu tranzicijsko? Priča dalje Ivanković.
Pa tranzicijsko je zato što mi već 20-30 godina živimo nestabilna vremena. Jer još uvijek ni jedan segment društva, ni politički, ni ekonomski, nijedan nije spustio sidro i počeo nešto ozbiljno raditi. 45. je Njemačka bila sranjena sa zemljom. 45. 65. njemački kancelar Adenauer dolazi u Italiju po milioni toga Starvajtera. Nama je poslije Daytona prošlo puno više od 20 godina. Mi još nismo zaposlili ni mnoge naše ljude.
Još jednom autor Groblja očevina, književnik iz Vareša, Mladenko Marijanović.
Nije moje da sudim, ali moje je da zabilježim. I moje je da bilo na određeni način sam priskrbio sebi to pravo da upozorim i s tim naslovom i sve one koji bi možda mogli nešto promijeniti, da je zaista krajnje vrijeme. Odumire ne samo selo jedno, drugo ili peto, deseto, nego cijeli kraj. Naravno da neće doći do ušiju onih koji bi bili najodgovorniji za to i najpozvaniji da nešto mijenjaju. To su naše poglavice, političari i ostali. Čak jednog od političara uzimam za primjer, jednog bahatog i nekorektnog odnosa prema svojoj zemlji, svom narodu, svojoj sredini i svemu ostalom. Može se upozoriti još uvijek obične ljude. Svako od nas je individua i svako ima mogućnost da sukladno svojim mogućnostima promijeni što je moguće.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grupa mladih ljudi u Mostaru koji stoji za Street Arts festivala, odnosno festivala ulične umjetnosti, krenula je sa prvim aktivnostima uoči 10. izdanja te manifestacije. Tako je ovih dana opriličena je prva grafiti radionica te druženje sa nekima od umjetnika iz regije. Ovogodišnji jubilarni Street Arts festival u Mostaru ponovo će okupiti ulične umjetnike iz cijelog svijeta, nakon što je tu tradiciju prošle godine prekinula pandemija virusa korona. Mirsad Behram.
Prva trodnevna grafiti radionica okupila je 20 mladih ljudi iz Mostara. Rad sa mladima doveo je do konkretnog rezultata radionice, kazala nam je umjetnička direktorica Mostarskog Street Arts festivala Marina Đapić.
I nastao je jedan predivan zajednički rad koji nosi poruku Save the Future i koji se nalazi na igralištu Partizan u blizini Starog grada.
Grafiti radionicu sa mladima su vodili umjetnici iz Save the Future ekipe iz Sarajeva, koji su začetnici sarajevske i BH grafiti scene. Član ekipe Adis Kutkut, poznati kao Bilain, kaže da je raditi sa mladima osvježavajuće, jer u našoj sredini mladi nikada nisu dovoljno angažirani što se tiče kulturnog izražavanja i spoznaje.
Iz razloga što naše područje uvijek nekako, tako reći, kaska za ostatkom svijeta, ali produkt tog kaskanja je da su oni itekako možda čak što više zainteresovani i aktivni, rastući u tom nekom pasivnom okruženju.
Grafiti radionica je samo jedan od događaja tokom juna i jula koji su uvertira u ovogodišnji 10. Street Arts festival u septembru. Prošle godine zbog pandemije festival je ugostio samo domaće i regionalne umjetnike, ali se sada manifestacija vraća na staro. Marina Đapić, umjetnička direktorica Street Arts festivala.
Trebali bi doći dosta umjetnika iz Španjolske, koja je onako zemlja u kojoj je baš izražena ta scena i umjetnici koji tu djeluju. Dosta je njih iz Argentine, zatim imamo Italiju, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Tursku i naravno tu će biti uključeno dosta ekipe iz Bosne i Hercegovine, a i regije.
Đapić naglašava da je za 10 godina festivala nastalo oko 200 radova u različitim dijelovima Mostara. Najviše ih je u Šantićevoj ulici, koja je, podsjetimo, bila ratna linija razdvajanja. Marina Đapić kaže i kako je Street Arts Festival ujedno i turistička ponuda, promocija Mostara u lijepom svjetlu.
Tako da sad ljudi kada ovdje dođu osjete i tu neku stranu i to mi je baš drago. Iz te perspektive mogu reći da je postignuto nešto baš dobro za cijelu zajednicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Povodom svjetskog dana izbjeglica u Bihaću je jučer održan malo nogometni turnir za djecu. Sudjelovalo je 80 dječaka i djevojčica iz više lokalnih zajednica, te djeca migranti koji su smješteni u prihvatnim centrima Borić i Sedra. Ivan Katavić.
Ovaj sportski događaj bio je prilika za druženje lokalne djece sa djecom migranata. Organizatori su istakli kako djeci koja su napustila svoj dom, bavljenje sportom sa školskim drugovima može pomoći da steknu samopouzdanje i stvore nova prijateljstva. Adijan je dječak iz Bihaća, a s njim 2 godine ide u razredi Erfan, koji je smješten sa svojom obitelji u migrantskom kampu Borići.
Ja treniram, danas mi se puno svidjelo ovdje zato što se igramo sa drugim razredima iz drugih škola, družimo se, ovo je moj drug Erfan, on ide sa mnom u školu drugog razreda, sada smo 4. razred, ovo nam je prvi put da igramo zajedno fudbal, vrlo dobro igra.
E, čao, ja sam Erfan i ja imam 10 godina i ovo je moj drug Adijan. On je dobar čovjek, igra dobro se voli, on je pustio 3 gola.
Jasmin Stambolija, savjetnik gradonačelnika Bihaća.
Zato nas veseli ovakvi dani i druženja gdje djeci pružaju ruke kroz igre i sportska takmičenja i gdje će nastati mnoga prijateljstva među vama. Mi nismo različiti, mi smo isti ljudi iz različitih zemalja i zato djecu i roditelji dobro nam došli i uživajte u igri i druženju.
Organizatori turnira su organizacija Save the Children te UN agencija za izbjeglice UNHCR, koja je ove godine pozvala na snažnije uključivanje izbjeglica u zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i sport. Vahidin Orešević, šef ureda UNHCR-a u Bihaću.
Povodom obilježavanja svjetskog dana izbjeglica, UNHCR to simbolično radi u gradu Bihaću i u suradnji sa gradskom upravom grada Bihaća kao lokalna zajednica koja je u tokom zadnjih godina preuzela veliki teret i pokazala veliko ogromno gostoprimstvo svim onima koji su odlučili bar privremeni boravak potražiti u gradu Bihaću. UNHCR kao UN agencija za izbjeglice kontinuirano radi sa državnim organima, ministarstvima i svima onima koji imaju ulogu u procesu azila, jer imamo u cijeloj ovoj migrantskoj izbjegličkoj situaciji koji u Savskom kantonu uvijek i oni koji su odlučili da zaštitu, odnosno azil, potraže i u Bosni i Hercegovini.
UNHCR podsjeća da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 2,2 milijuna građana tražilo utočište u zemljama širom svijeta, a danas Bosna i Hercegovina ima priliku primiti izbjeglice koje bježe od progona i rata u potrazi za zaštitom i sigurnošću. Za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrnčića i Milana Obradovića.